tās abas lietas iet paralēli un sākas jau ļoti, ļoti agri no bērnības. Un pirmie cilvēki, kas ir ļoti, ļoti svarīgi bērna valodas un lasītprasmes attīstībā, ir ģimene. Un vecāku loma sākas vēl pirms izglītības sistēmas lomas. Tradicionāli tā ir tā pati vecā labā priekšā lasīšana, un to nevar sākt par agru. Jā, bērnībā ir šī pozitīvā pieredze un tā patīkamā sajūta par to grāmatiņu un lasīšanu un to, ka lasa priekšā. Tad no turienes arī ir tie iediegļi tam lasīt priekam. Vēlāk jau, kad bērns pats var lasīt, ir būtiski gan vecākiem, gan arī skolotājiem ļaut bērnam izvēlēties literatūru pēc viņa gaumas. Visa sākumskolas vecuma noteikti. Mēs nedabūsim lasīt prieku, tad jau piedīsim darīt to, kas viņam nepatīk, ir īpaši lasīšanas saistībā. Nākamā lieta, protams, ekrāna laiks. Un ir ļoti vēlams ekrānu laiku regulēt. Tas ļauj atbrīvot bērnu dzīvē vietu kaut kam, kas nav ekrāns, gan arī piedod tādu kā valūtu pieaugušajiem, ar ko viņi var operēt, tad, ja viņiem ir nepieciešams kāds instruments, lai bērnu motivētu. Ja ir redzams, ka bērnam ir nepieciešama kāda speciālista palīdzība valodas attīstībā, piemēram, logopēds, tas ir jākonstatē agri un agri jāmeklē speciālisti. Runājot par laiku, ko bērns pats var veltīt lasīšanai, tas efektīvais minimums dienā būtu 30 minūtes.